Salut! Banca Transilvania și al lor podcast BT Talks, pe care vi-l recomand, apropo, sunt, începând de astăzi, partenerii Upgrade 100 în această versiune. Le mulțumesc pentru încredere și pentru investiția pe care o fac în creșterea unui nou mediu de comunicare, de care cred eu că e mare nevoie, mai ales în online, unde avem o grămadă de fake news, clickbait și alte nebunii. Așadar, și cu ajutorul Banca Transilvania, iată o nouă ediție a emisiunii Upgrade 100 în versiune podcast. Enjoy!
Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit.
După 30 de ani dominați de furt, dar și de incompetență la nivel înalt, România este încă în epoca de piatră a relației sale digitale cu cetățenii. Am ajuns să tratăm subiectul la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și să emitem ordonanțe de urgență pentru a recupera cumva timpul pierdut. Noul, fost și probabil viitor guvern PNL, asta dorește acum, digitalizarea ANAF, să treacă în regim militar, sub decizia Consiliului Național de Apărare a Țării. Dacă nu ar fi trist, ar fi amuzant. Practic, România se apără de propria prostie, incompetență și hoție oficial la cel mai înalt nivel. Acum 2 săptămâni am dezbătut același subiect, alături de pe atunci viitorul, acum actualul președinte al ADR, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaș. O instituție creată tot prin ordonanță de urgență în pragul Revelionului 2020. Mă rog, nici nu știi ce să zici, ne încurcă puțin democrația cu discuțiile ei plictisitoare prin Parlament, dar nici încă, nu știu, 30 de ani de încremenire în proiect și discuții nesfârșite, parcă nu ne-am dori. Nu voi relua ce am discutat acum 2 episoade, în mod evident există podcastul Upgrade100.live pentru asta. Azi însă duc subiectul mai departe și discut cu 2 experți care au mișcat lucruri concret în direcția digitalizării unor servicii publice pe plan local și nu numai. Începe așadar Upgrade 100 Live and Podcast, ediția cu numărul 52. Sunt Dragoș Stanca și vă mulțumesc anticipat pentru timp, pentru atenție și pentru feedback.
Upgrade 100 Live now. Install the best version of you.
Facem din nou puțină cultură tehnologică și digitală. Astăzi, alături de Radu Puchiu, CEO și co-founder al Happy Cities. Bună seara, Radu!
Bună seara, Dragoș, și mulțumesc pentru invitație!
Ia uite ce frumos am făcut loc să te auzi bine! Radu este un fost om implicat direct în eforturile de tehnologizare și digitalizare a administrației publice locale. Este și consultant în politici publice, are peste 10 ani de experiență în administrație, a fost și parte din niște guverne. În prezent este coordonatorul Task Force ITNC la Coaliția pentru Dezvoltarea României. Și tot alături de mine în studio se află George Anghel, CEO și cofondator al Insights Enterprise. Bună seara!
Bună seara, Dragoș, și bună seara ascultătorilor tăi!
Sau bună și atât pentru cei care ne ascultă pe podcast sau în reluare sâmbătă după amiaza. George este reprezentantul unei companii care dezvoltă ecosisteme digitale colaborative destinate interconectării și interoperabilizării sectorului public cu sectorul privat. George este de altfel coordonatorul proiectului Connect X, o să ne povestească el ce înseamnă asta, și probabil mult mai cunoscut pentru voi toți, coordonator al proiectului ghișeul.ro, unul dintre probabil puținele proiecte care au ușurat mult interacțiunea noastră ca cetățeni cu modul în care ne plătim anumite taxe și impozite. Nu toate taxele și nu toate impozitele, dar ori și cât. Cam asta e Upgrade 100 astăzi la Radio Guerilla. Continuăm.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Așadar, haideți să vedem, dragii mei. Acum două săptămâni am vorbit tot despre asta la un nivel ceva mai oficial. Noi putem să fim ceva mai relaxat și neoficial astăzi. Am ajuns, după niște ani de proiecte eșuate și corupție generalizată, să vedem că subiectul digitalizării ANAF merge în Consiliul Superior de Apărare a Țării. Asta dacă vor apărea ordonanțele de urgență în materie. Argumentul fiind că astfel cumva se fluidizează mai ușor proiectul ăsta care stă înghețat de mulți, mulți ani, prin contestații, prin tot felul de terțe interese. Avem o rată de colectare mult sub media Uniunii Europene la taxe și impozite și din cauza digitalizării precare a modului în care se colectează taxele. Mă interesează să aud opinia voastră avizată pe subiectul ăsta întâi și mai întâi. Cine dorește să spargă gheața? Radu?
Încep eu, da. Da, oricum, cred că surprinde foarte mult ideea de a aduce în Consiliul Suprem de Apărare a Țării acest subiect legat de ANAF. Strict, privind oarecum puțin din afară, deci făcând abstracție de serviciile respective de la ANAF, a aduce un subiect în Consiliul de Apărare a Țării este ceva serios, adică nu e ceva ce apare în fiecare zi. Totuși, eu cred că, și aici e o părere mai degrabă personală, cred că este pe termen lung o decizie ce nu va fi ok. Și eu să spun de ce. Pentru că avem două variante, la modul simplu. Va ieși un proiect minunat, adică printr-o procedură simplificată alegem o mare companie și rezolvă toate sistemele de la ANAF și peste noapte o să plătim taxele doar clipind din ochi și asta e. Ok, atunci se va induce ideea că numai așa se poate face treaba în România, ceea ce nu e ok. Varianta B nu iese, ceea ce e și mai dezastros, deci nici așa nu putem să facem lucrurile, nici măcar cu o intervenție, iată, militarizată. Mie mi se pare că nu așa trebuie făcut și suferă de asemenea această procedură de un lucru important. Nu zic că nu știu ce aș face, adică la modul sincer spun că probabil ca să arzi niște etape din perspectiva licitațiilor și achizițiilor și deblocării unui sistem, probabil că este una dintre metode. Dar nimeni nu s-a uitat puțin în urmă să spună, băi, dar dacă n-am avea digitalizare, dacă n-ar exista internet, cum am colectat taxe? Că problema este de cum îți îndeplinești un serviciu al statului. Nu este vorba de digitalizare. Digitalizarea ajută acel serviciu. Problema este cum, cât de eficient ești pe un astfel de sistem de colectare. Și cred că problema este mult mai adâncă decât această poleire sau strat subțire pe care putem să îl dăm cu digitalizarea. Nu zic că ne ajută, dar nu va face miracole.
Da, mai este probabil și discuția legată de faptul că oricine ar câștiga sau ar fi desemnat câștigător fără licitație, nu dau seama exact cum s-au gândit să procedeze, practic va alinia o întreagă industrie adiacentă unor standarde tehnologice deținute de respectiva companie. Nu-mi dau seama cum se poate rezolva treaba asta. Nu știu, orice tehnologie ar folosi respectiva companie care, virgulă, companie poate fi extrem de serioasă, dar avem exemple în care companii extrem de serioase, să spunem de exemplu Microsoft, au ajuns în România și când au luat contact cu statul ne-am trezit cu dosare de zeci de milioane de euro șpagă pe la DNA și așa mai departe. Și evident sperăm că am depășit etapa respectivă. George, cum se vede din perspectiva ta această decizie de a impune de sus în jos, iată, de la președintele țării și structurile militarizate, această decizie care trenează de foarte mult timp și știu că nici în ghișeul RO nu prea poți să faci mare lucru în relația cu ANAF, presupun că știi mult mai multe lucruri, probabil și decât poți spune, dar o să încercăm să aflăm cât mai multe de la tine.
Da, dacă ne gândim la această abordare cu CSAT-ul în problema digitalizării, cu siguranță că avem două puncte de vedere. Primul ar fi, dacă analizăm din perspectiva al dorinței, este clar că în acest moment există o dorință politică ca această problemă să fie tranșată. Modalitatea cum o facem însă, aici, la fel ca și Radu, am semnele mele de întrebare, pentru că din perspectiva CSAT-ului, CSAT-ul este o instituție, o organizație care se ocupă cu totul și cu totul altceva. Dacă am fi pus pe agenda CSAT-ului securitatea cibernetică a României, atunci ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Așa, însă am două aspecte la care mă gândesc. Primul care îmi ridică semne de întrebare este faptul că CSAT-ul este, ca de fiecare dată când el este organizat, este de regulă reflexia guvernului sau partidului aflat la guvernare, ceea ce mă face să mă gândesc că încă o dată intrăm în logica în care probleme foarte importante pentru țară sunt asumate în mod unilateral de către o forță, când de fapt ele ar trebui să fie obiectul unui pact la nivel național pe această problematică. Și doi, dacă ducem în Consiliul Suprem de Apărare a Țării,
da,
dacă ducem în această instituție problema digitalizării fără să știm sau fără să ne gândim ce vrem de la digitalizare în următorii 5 ani, mă tem că va fi o dezbatere fără conținut. Deci,
pe de altă parte, în apărarea celor care au venit cu această propunere, a pornit cel puțin oficial de la domnul fost și probabil viitor ministru Câțu al finanțelor. Pe undeva e de înțeles că nu mai avem răbdare, adică hai să o luăm pe scurtătură dacă nu am reușit atâția ani respectând toate procedurile să ducem lucrurile mai departe și să vă rog să ne explicați, eu personal mărturisesc că nu știu dacă aveți informații, totuși de ce e atât de dificil acest proiect și ce s-a întâmplat în anii care au trecut de s-a ajuns în situația aceasta. Upgrade 100. Rămăsesem la ce s-a întâmplat cu săracul ANAF de a ajuns pe agenda Consiliului Superior de Apărare a Țării. De ce s-a blocat atât de nasol acest proiect? De ce de atâția ani vedem în contestații, vedem în proiecte care nu reușesc să lege sistemul ăsta și să practic să ne ia banii mai eficient, că asta e miza cea mai importantă și amuzantă și cumva complet ridicolă. Tocmai am avut o discuție înainte să vin aici cu niște oameni din top managementul unui Big Four care spuneau că e absurd că plătim din ce în ce mai mult noi ca cetățeni pentru a rezolva această problemă, în timp ce statul șchioapătă în a colecta mai bine și mai rapid taxele, tocmai pentru că sistemul ăsta nu există. Adică cumva e un cerc vicios, lose-lose situation pentru noi ca și contribuabili. Adică plătim incompetență, plătim înghețare în proiect și suntem cu bune procente sub media Uniunii Europene în cât colectăm taxe și impozite versus, raportat la PIB sau orice alt indicator. De ce suntem în situația asta? De ce credeți voi că suntem în situația asta?
Well, nu știu, o analiză așa în 30 de secunde cred că e greu de făcut, mai ales pe ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat la ANAF. Două, trei lucruri cred că se întâmplă peste tot, nu numai acolo, și ține de faptul că mare parte din sistemele ANAF și nu numai au fost create în timp, în diverse tehnologii, în diversi pași și așa mai departe, și este foarte greu să le pui cap la cap. Asta ar fi un prim punct. Deci interoperabilitatea între sistemele chiar interne de multe ori suferă. Apoi ar fi un punct care abia în istoria recentă a început să se caute a fi puțin adresat, respectiv cel al forței umane sau resursei umane din partea asta, care am ascuns-o an de zile, trebuie să fie mai bine plătită, trebuie să vină mai bine calificată și să lucreze într-un mediu care nu e comod, nu e ușor. Și aici s-au mai făcut iarăși niște pași. Ce cred, adică trebuie să vă uitați și cu un ochi foarte îngăduitor, pentru că ANAF-ul este printre instituțiile care sunt cele mai bine dotate din perspectivă sisteme, servere, etc., și resurse umane din tot aparatul guvernamental. Și cu toate astea, uite că se întâmplă. Ce cred eu că ar trebui, adică unde simt eu că lipsește o verigă, ce lipsește în povestea asta, este de multe ori au fost proiecte care și-au căutat problema, știți? Nu s-a plecat de la user. Bun, nu cred că a vorbit nimeni, n-a făcut un grup cu companiile, hai să vedem cum e mai ușor să punem o aplicație cap la cap, hai cum o facem mai ușor pentru voi. Nu, tot timpul au plecat din Spreanav. Pe o metodă de tipul, voi trebuie oricum să faceți asta, nu contează cum e sistemul, e bun, e rău, vii cu discheta, vii cu CD-ul, vii cu nu știu ce, pentru că așa am hotărât noi. Niciodată nu s-a pus problema, băi, hai să facem viața oamenilor mai ușoară. Și aici nu ascund și vă spun că am lucrat, și mai țin 10 secunde, asta am lucrat la sistemul, la spațiu privat virtual, nu în sensul de a lucra la tehnic la el, cât de a le încuraja să fie folosit.
Da.
Și mergând în administrații din toată țara și întrebând dacă oamenii și-au luat credențiale, dacă au fost informați despre existența acestui sistem, constatai că nu știe nimeni despre el. Mm-hmm. În momentul în care spuneai, uite, există, poți să-ți plătești taxele acolo sau să măcar să-ți dai, să ții niște documente care țin, nu știu, cazier fiscal, etc., lumea era
sau poți să,
mirată, știi?
Poți să încerci, că interfața UX e...
Interfața nu e cea mai bună, dar, repet, cred că trebuie mers totuși către lumea.
Chiar insiști, reușești până la urmă. Eu am avut o experiență amuzantă cumva și dacă avem ascultători care au încercat spațiul unei virtual, are un nume foarte...
Privat virtual, da. SPV.
SPV, așa. Spațiu privat
virtual.
Virtual. Ce nume romantic.
Da.
Să ne spună cum ar califica experiența de la, nu știu, 1 la 5. 1 groaznică, 5 extraordinară. Eu am avut o experiență amuzantă în sensul în care am încercat să fac lucruri în spațiu virtual. Mi-am prins o reclamă, am plâns pe Facebook și un angajat al ANAF m-a contactat în privat pe Messenger și mi-a explicat ce trebuie să fac. Am vrut să-i mulțumesc public, iar omul mi-a răspuns, nu, mai bine nu îmi răspunde public și nu mulțumi public, că nu am chef să am probleme, știi? Adică cam într-acolo sau cam în zona asta s-a ajuns oameni care își fac treaba și ajută instituția, cumva se tem să nu aibă consecințe că au ajutat, mă rog. George, tu ce informații ai? De ce suntem în situația asta?
Aș zice mai puțin informații și mai mult realități.
Lovește-ne!
Nu e vorba de lovit, e vorba mai mult de a accepta situația în care suntem și a vedea în mod real ce putem să facem. Cred că încă plătim tribut, cel puțin din perspectiva administrației publice centrale, pentru că nu mă refer doar la ANAF, ci la multitudinea de instituții ale administrației publice centrale. Plătim încă tribut unei aroganțe, exact cum spunea și Radu, abordarea acolo este, voi oricum trebuie să faceți și mai puțin contează cum vă cerem noi să o faceți, voi trebuie să executați și atâta tot. Acest lucru, dublat, să zic, de o lipsă de viziune în ceea ce privește sistemele care trebuie să deservească instituțiile statului, pentru că... Înțeleg că sunt la nivelul ANAF-ului, sunt câteva sute de aplicații, mare majoritatea lor dezvoltate in-house, fără a fi abordate din punct de vedere al sustenabilității, al mentenanței, al dezvoltărilor ulterioare și așa mai departe. Deci s-a creat acolo un soi de rastel cu instrumente digitale care nu au prea mare legătură unele cu altele și totul se resimte în societate. Indiferent cât de mult încercăm să ne punem mănuși când vorbim despre acest subiect, ne ajungem tot la acea insatisfacție și la nemulțumire.
Da. Majoritatea mesajelor sunt cu 1-1-1-1, apropo de experiența de utilizare a spațiului virtual. Ne scrie cineva, am informații foarte certe din interior, sistemul IT ANAF este în moarte clinică. Ultimele servere au fost cumpărate în 2008-2009, iar sașiurile prin 98, mai nou de vreo 2 ani, nici măcar numai la ANAF, s-a înființat CNIF, care este în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Practic, ANAF este amputat, principalul instrument de colectare nici nu e în curtea proprie. Nu-mi răspundeți public. A fost, probabil, sper, o glumă. Principiile jurnalistice ale protecției surselor sunt garantate la greu. Nu vă faceți griji. Bun, ia să mai vedem ce mai spune lumea. 1-1-1, Ionuț, personal, eu și soția mea folosim SPV de 2 ani, din mai 2018. Eu sunt doar pentru online, urăsc să stau la ghișee, etc. SPV mă ajută, nu e foarte intuitiv, dar e un pas mare înainte. Keep up the good work, aș da un 3,5. PS ghișeul.ro m-a ajutat cu ultima mea amendă pentru viteză. Bun. Deci, iată, George, ai făcut o treabă bună. Dar, apropo de asta, am primit un mesaj astăzi pe Facebook, când am anunțat tema emisiunii, în care se plângea Andrei Grădinaru că, practic, este hăituit de primăria sectorului 3 de nu știu cât timp și pus să plătească din nou și din nou diverse amenzi și taxe pentru o mașină care a vândut-o în anul 2008, în anul de grație 2008, și de 12 ani se chinuie să scape din evidențele statului că și-a vândut mașina. Adică asta e o problemă de interconectare a bazelor de date, presupun. Radu, poți avea o explicație?
Cam unul pățit cu exact aceeași speță, deci okay. Și am vândut o mașină și am aflat după mulți ani, ba chiar, nu știu dacă e cazul acolo, dar chiar am radiat-o, adică e foarte clar. Și m-am dus cu, luasem pentru rovinietă, și m-am dus cu exemplarul cu radierea și mi-a spus, știu, ai dreptate, dar dă-ne în judecată. Deci cam asta a fost atitudine. Cred că ideea este și exact asta de schimbare a atitudinii către utilizator. În momentul în care îmi pasă ca administrație de ce se întâmplă în partea cealaltă și preiau toate aceste solicitări pertinente, că nu toate pot, poate că nu sunt, dar care sunt, mi se pare că e mult mai simplu printr-un mecanism intern să rezolvi lucrul ăsta. Repet, la momentul respectiv chiar puteam să mă adresez oficial unei entități și n-am făcut-o, dar nu asta e ideea. Deci, ideea este că normal, dacă aduc dovada că mașina mea e radiată, că nu mai e, trebuie să ai un mecanism intern ca să poți să stingi acest lucru. Da, situațiile... Altul decât du-te în instanță și vino cu hotărârea judecătoare.
Sunt absurde. Am auzit inclusiv cazuri și astăzi am primit câteva în care practic s-a dus cu declarația depusă online să o depună și fizic, că i s-a mai cerut odată.
La etajul 2
se depun declarațiile online. Hai să vedem ce mai spune lumea la 0758948948. Așa, dacă ANAF este cel mai bine dotat din ce are statul acum, suntem fără scăpare. În primul rând, angajații ANAF habar nu au despre toate formularele lor online sau nu, iar pentru spațiu virtual dau unul ca experiență. Bună seara! Pentru mine experiența a fost destul de satisfăcătoare. Păcat că am aflat de el după ce am fost executat financiar cu privire la niște amenzi. Dacă aș fi avut cont mai devreme, reușeam să le eșalonez la timp. Experiența de utilizare e greoaie, dar aș da totuși un 3,5. Iată, oamenii sunt chiar, mi se pare, toleranți cu user experience-ul din zona interfețelor cu statul. Dacă spațiul unui virtual ia 3,5, adică mai e doar 1,5 până la 5, mai e rău. Experiența 1, experiența recentă, m-am trezit de dimineață cu un mail că trebuie să plătesc sume de acum 2 ani. Nu auzisem până atunci de spațiul virtual. Da, uite, și asta e o poveste. Bine că avem publicitate din plin la spitale și la alte prostii, dar nu promovăm servicii utile. Da, George, cum de ați reușit totuși pasul ăsta cu ghișeu.ro? Cât de greu a fost să cooperați cu instituțiile statului și ce urmează pentru ghișeu.ro? Care e următoarea etapă?
Da, o să dau puțin timp înapoi și să ne întoarcem la momentul la care au fost puse bazele actualului ghișeu.ro, pentru că mai existat un ghișeu.ro, o experiență nefericită înainte, dar actualul ghișeu.ro este un exemplu pentru, ar trebui să fie un exemplu pentru foarte mulți, pentru că, vedeți, într-o țară în care cu toții vorbim despre super formalism, despre parteneriate publice, private, despre bugete și așa mai departe, ghișeu.ro a fost, este un proiect care a luat naștere pur și simplu între o entitate publică și una privată, care s-au așezat la masă și am zis, ok, ce aveți voi, ce avem noi și haide să facem treaba, că nu se mai poate așa. Cam așa s-a născut ghișeu.ro și iată că este un sistem care funcționează, este departe de a fi perfect, însă funcționează, își face treaba, livrează pentru ceea ce a fost făcut să facă, respectiv plățile. Însă sunt într-adevăr multe alte lucruri de făcut. Foarte mult procesul a fost îngreunat de faptul că la momentul respectiv, la momentul nașterii lui, s-a dorit de către partenerii guvernamentali reglementarea într-un detaliu excesiv a tot ceea ce s-a făcut acolo, inclusiv a interfețelor, a inputurilor, a orice se vede în ecranele acelea, lucru care nu a mai putut fi schimbat ulterior pentru că mecanismul de luare a deciziei pe partea guvernamentală a fost foarte, foarte greoi. Erau și sunt în continuare 3 ministere implicate acolo care din 2013 n-au reușit să se mai pună cap la cap ca să mai modificăm normele de implementare ale proiectului și hotărârea de guvern respectivă. Da, ca și viitor, noi credem că menirea ghișeului.ro este să devină infrastructura de plăți a statului, în care să extindem ca și mijloace de plată pe lângă mijloacele cu cardul și toate celelalte mijloace electronice, respectiv internet banking, mobile payments și așa mai departe, toate să fie acolo și să fie extinsă la toate tipurile de plăți care se fac către stat, exact cum spuneai, nu doar la taxe și impozite, sunt o mulțime întreagă de tarife și alte genuri de taxe pe la toate instituțiile din țară. Aici ar fi, practic, desăvârșirea sistemului.
Dar care e regimul de colaborare? Cât de expus este proiectul unor eventuale schimbări de viziune? Adică el stă pe o bază solidă în momentul ăsta? Adică, având în vedere că totuși e un pas important pentru noi și cred că sunt mulți care ne ascultă și sunt interesați dacă există cumva vreun pericol de schimbare de viziune sau cum poate să colaboreze bine o companie privată onestă cu statul care are tot felul de fițe politice, de viziuni foarte diferite în funcție de cine vine la putere.
Aș putea să pot să spun că acest parteneriat, de fapt, între Ministerul Comunicațiilor prin fosta Agenție pentru Agenda Digitală a României, actuala Autoritate pentru Digitalizarea României, și Asociația de Plăți Electronice, care ea este umbrela sub care s-a creat acest proiect, a avut la bază și are la bază în continuare bună credință. Știu că poate părea surprinzător pentru foarte mulți din țară, însă faptul că ambele părți au fost de bună credință a făcut ca lucrurile să meargă. Este o dovadă în plus că nu este nevoie de legi organice, constituții și așa mai departe. A fost suficient un protocol de colaborare onest între cele două părți, astfel încât lucrurile să meargă. Mărturisesc că prezența privată în proiect, însă de-a lungul timpului, l-a salvat de multe ori de diverse adieri de vânt.
Care a fost, practic, perioada în care a fost el dezvoltat? Adică a fost inițiat în timpul cărui guvern și cât a rezistat?
Numărul guvernelor a tot crescut în ultima perioadă, ca să zic așa, din motive.
Stăm bine la acest indicator.
Da, aici suntem, nu ne poate bate nimeni la capitolul acesta. El a fost conceput în 2010, la finalul anului 2010, și dat în producție în martie 2011.
Cine mai era? Boc? Cine era?
Președinte era domnul Băsescu și ministrul comunicațiilor era domnul Valeriu Vreme, dacă nu mă înșel.
Da, cred că a avut niște probleme după aceea.
Da, nu din cauza asta.
Din alt proiect.
Acesta a fost un proiect reușit la momentul respectiv.
Dar prim-ministru era Emil Boc, nu? Sau?
Nu mai știu.
Cred că da.
Probabil.
Domnul Pichiu, vă rog frumos. Așa, deci oficial. Deci, practic, în timpul guvernului Boc a fost demarat ghișeul și a supraviețuit tuturor multor guverne ulterioare pentru că a livrat și a fost
A avut o perioadă în care, în perioada de început, când noi ca și asociație am făcut o greșeală, respectiv după momentul la care am produs aplicația software, am predat-o autorităților și nu s-a întâmplat și ne așteptam să se întâmple. Am revenit însă de comun acord cu partenerii noștri la începutul anului 2013 în proiect și practic de atunci s-a schimbat soarta considerabil.
Uite, primim mesaje, nota 5 din 5, în schimb, pentru ghișeul.ro. Am fost foarte mulțumită de experiență, apreciez că înregistrarea este facilă și că există o structurare a creanțelor fiscale în funcție de bugetul către care sunt datorate. Face și urmărirea impozitelor mult, mult mai ușoară. Probabil este o angajată sau ceva. Glumesc, nu? E un proiect care, sigur, din punctul meu de vedere, suportă îmbunătățiri. De exemplu, experiența pe mobile nu e neapărat cea mai fericită în momentul ăsta sau ultima oară când am testat eu. Da, fiți bineveniți să spuneți și lucruri despre ghișeul.ro dacă doriți. Îl avem aici pe George. Poate sunt sugestii utile. Bun, domnilor, suntem obișnuiți să criticăm, e simplu. Și, mă rog, când ești în sistem, te lovești de diverse lucruri și uneori lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori, chiar dacă ești de bună credință. Cred că sunt destul de mulți oameni capabili, mulți oameni bine intenționați și în sistemul public. Nu fac parte din tribul celor care consideră statul și aparatul de stat cel mai rău lucru din univers. Cunosc oameni care lucrează în sistemul de stat și sunt oameni capabili. Haideți să vedem puțin și niște lucruri legate de viitor, de ce s-ar putea face. Radu, voi dezvoltați o aplicație sau un grup de aplicații interesante în Happy Cities cu care vreți să veniți în întâmpinarea administrațiilor publice locale. Știu că e un proiect cu ambiții globale, cu niște implementări. Povestește-ne puțin mai mult de ce s-ar putea face dacă planetele s-ar alinia așa cum trebuie.
Da, ne-am apucat de acest proiect care s-a dus în niște zone în care nu ne așteptam nici noi, recunosc. Într-adevăr, țintim autoritățile locale, orașele mai exact, cu câteva observații de principiu. Cred foarte mult în soluțiile venite dinspre comunitate, cred foarte mult în implicarea comunităților în a face orașele mai bune și cred că orașele sunt nevoite să caute soluții, nu mai pot aștepta după guverne sau alte instituții supranaționale ca să își facă treaba. Stau de asemenea pe două resurse importante, cum spuneam, cetățenii, dar și datele, și parte din ceea ce facem combină acest lucru, analiza de date, cu implicarea civică în a găsi soluții pentru orașe. Ne-am dus la nivel global, într-adevăr, avem câteva proiecte în lume, ceea ce ne-a făcut să fim, pe de o parte, mult mai deschiși la culturi diferite, inclusiv administrații diferite, și, pe de altă parte, de a înțelege foarte bine care e dinamica asta a implicării cetățenilor. Și făcând lucrul ăsta, vezi că sunt soluții impresionante de ce se pot dezvolta prin implicarea comunității, chiar foarte out of the box. Și
dă-ne niște exemple de proiecte, de idei, de lucruri pe care le-ați constatat în țări mai deschise, poate, inovației.
Nu știu cât de deschise inovații, dar cât de deschise dialogului sunt, da, putem spune. Sunt soluții, de exemplu, în care au căutat implicarea unor comunități la care statul nu ajungea în mod obișnuit. De exemplu, proiectul din Republica Dominicană a vizat exact ajungerea la persoanele care nu știau nici să scrie, nici să citească, de exemplu, pentru a accede la serviciile sociale. Și acolo am ajutat creând un layer de ambasadori, dacă vrei, digitali, pentru a ajunge în comunitățile respective și a implica lumea și a aduce mai aproape de serviciile publice. E un exemplu de administrație care încearcă să, știi cum, să meargă către public, către utilizatori. Și atunci, cred că aici treaba noastră e mult mai simplă. Dacă nu vrei, e greu, e foarte greu. Și avem exemple nenumărate. La fel, din perspectiva datelor, ne uităm pe layerul ăsta de date ale orașelor și pe ce pot să facă cu aceste date și câteodată am așa o suferință că în România încă nu avem această deschidere și această dorință de a lucra bazat pe date, de multe ori.
Uh-huh. Interesant. Ați ajuns până în zone exotice. Probabil că, mă rog, în timp și când sistemele se vor alinia, vom putea vedea mult mai multe lucruri interesante și pe la noi. Știu că sunt administrații locale ceva mai deschise care au mai făcut lucruri. Aud semnale interesante de la Cluj, de exemplu. Îi salut pe foștii mei concetățeni de acolo. Și sper că vom vedea tot mai multe exemple. Ne mai spune cineva, guvernele nu sunt supranaționale, sunt naționale. Singura cale sănătoasă de creștere este prin parteneriat, nu prin înlocuire. Produsul trebuie să rămână al statului. Bun.
Uite, da 10 secunde. Da, eu nu sunt de acord cu acest principiu. Poate nasc o controversă, dar Sistemele în sine sunt ale statului, interfața nu trebuie neapărat să fie a statului. Spun asta în sensul că mi-e mult mai ușor dacă am o aplicație de la bancă să plătesc taxe în acea aplicație. Nu trebuie neapărat să intru pe un alt site, să-mi cu alte credențiale și așa mai departe, în contextul în care sunt deja autentificat într-un mediu în care este mai mult decât sigur că-s banii mei acolo. Deci spun că sistemul în sine care ține acest lucru, da, poate să fie al statului și putem să-l gândim în felul ăsta, dar interfața de ce trebuie să fie neapărat a statului? De ce în via un API sau orice altă metodă să nu o distribui către altă lume? Este exemplu și SPV-ului. SPV-ul, ca să-mi obțin credențiale, trebuie să mă duc la un ghișeu ANAF, la o administrație fiscală. De ce n-aș putea să mă autentific cu credențialele băncii? Că dacă nici acolo nu sunt verificat, nu știu unde. E un exemplu și pot să fie multe de tipul ăsta.
George, știu că lucrez la un proiect care e foarte interesant. Te-am văzut prezentându-l, ConnectX. Ce vrei să faci cu asta? Încotro vrei să-l duci?
Da, proiectul ConnectX este practic consecința 3 ani și jumătate de research and development. Abordarea corectă, cred, în momentul în care vrei să intri în spațiul digital, pentru că România a făcut greșeli sistematice de-a lungul ultimilor ani și a închipuit că va rezolva problema digitalizării prin achiziții publice și nu prin research and development. Când vine vorba de digitalizare, fiecare stat trebuie să-și găsească propria lui cale. Iar pentru asta îți trebuie o echipă de specialiști care să facă o analiză foarte exactă și detaliată a proceselor statului. Este exact ceea ce am făcut noi în urmă cu 3 ani și nu am făcut-o de capul nostru. Proiectul ConnectX este rezultatul unui Digital Alliance între sectorul public, sectorul privat, în sensul în care am lucrat și lucrăm împreună un grup de companii cu o serie de instituții ale statului ca să generăm acest ecosistem. Despre ce este vorba? Este practic prima, cum spune Uniunea Europeană, Digital Services Infrastructure, adică infrastructură digitală majoră pentru state, destinată să reunească zeci de aplicații interconectate, interoperabile. Problema de care spuneai mai devreme legată de mașina care trebuia scoasă din evidența autorității publice locale este o problemă de interconectivitate.
Ok.
Și atunci s-a simțit nevoia acestui proiect care menirea lui este să interconecteze pe de o parte instituțiile statului între ele, aspect vital în administrația publică, apoi să interconecteze, să aducă oamenii și companiile alături de instituțiile statului și finally, ultima etapă, când ecosistemul ConnectX se va deschide către B2B, B2C, C2C, practic către toate căile de comunicare posibile.
Și Se poate digitaliza cu forța statul? Adică ce șanse are proiectul ăsta dacă instituțiile nu vor achiesa?
Fac o mențiune legată de stat. Statul este... Statul român nu mai este o structură centralizată cum era pe vremuri. Uh-huh. Statul român are diversi exponenți. Are pe alocuri are oameni care nu înțeleg tehnologia, pe alocuri are oameni care își doresc foarte mult tehnologia. Și atunci abordarea noastră a fost să nu mai băgăm pe toată lumea în aceeași oală și să pornim la drumul ăsta împreună cu cei care vor realmente să facă. De aceea am pornit împreună cu municipalitățile din București. Suntem în curs de interconectare a tuturor primăriilor din capitală. Ulterior mergem către administrația publică centrală și aducem oamenii și companiile în acest ecosistem. Practic, toată lumea se va regăsi cu toată lumea acolo.
Și care e orizontul de timp în care am putea vedea primele iterații publice ale proiectului vostru?
Martie.
Martie, adică peste lună?
Luna viitoare, da.
Ok, așteptăm cu nerăbdare să testăm. Și ce vom putea face din luna martie în sistem?
Foarte important aspectul pe care l-ai atins acum, pentru că foarte mulți dintre noi avem tendința să ne gândim la digitalizare doar la plăți. Uh-huh. Ori natura interacțiunilor cu statul pe care cetățenii le au este mult mai variată decât atât. Plățile uh-huh. reprezintă, aș putea să spun, undeva sub 20% din tot ceea ce noi ca și cetățeni avem nevoie să facem.
Suntem foarte dornici să plătim.
Da, da. Da. Contrar așteptărilor, da, noi chiar ne dorim să plătim și vrem să o facem ușor. O să-ți povestesc o întâmplare care m-a șocat la momentul respectiv. Un polițist care m-a oprit, ca orice cetățean, pici în abatere și se întâmplă să plătești o amendă. Și omul a fost realmente șocat când am plătit amenda pe ghișeu.ro chiar din fața lui. De okay. acolo. A fost instant payments, așa foarte...
Ei, iată, uite, puteți folosi ca influenceri polițiștii rutieri care să spună, uite, puteți plăti pe ghișeu.ro chiar acum.
Da, nu rata ocazia.
Și pe ghișeul ro.2, dacă doriți să-mi lăsați și mie ceva, că v-am. Ar fi...
Asta cred că ar fi o aplicație. Asta ar fi o aplicație de succes.
Ca la Uber, știi? Da, tips, if you want to tip your policeman. Ar fi o revoluție adevărată în zona asta. Bun, revenind la lucruri serioase, cum spune prietenul nostru Teo, digitalizăm România sau digitalizăm tehnele nefericite sau procedurile greșite? Pentru că aici cumva și dilema mea legată de, nu știu, un om care vrea poate să facă treabă, să schimbe lucruri și așa mai departe. Nu știu, Sabin Sărmaș mi s-a părut un tip pus pe treabă, dornic să facă lucruri, până la problema contrarie nu am de ce să nu susțin demersurile în direcția asta, dar mă întreb în ce măsură poate el sau orice organism de tipul Autorității pentru Digitalizare să intervină în bucătăria internă a unor anumite instituții sau structuri pe care cumva trebuie să le aducă în 2020, pentru că una este digitalizarea a ce se întâmplă acum offline și alta este transformarea digitală a proceselor în așa fel încât totul să meargă mult mai smooth, să se facă automatizări acolo unde e necesar. Poate doamna Rodica de la ghișeul 6 va fi înlocuită de un robot UiPath și rugată să se ocupe de altceva, poate mai util sau mai plăcut, mai puțin repetitiv. Pe scurt, cât poate să facă un organism însărcinat cu digitalizarea dacă nu are putere totală să intervină și în procedurile instituțiilor pe care vrea să le digitalizeze și transforme digital? George, ce părere ai?
Da, în actuala conjunctură cu crearea Autorității pentru Digitalizarea României, cred că mai este nevoie de puțin timp ca această structură să se așeze și să-și precizeze foarte clar obiectivele și scopul existenței. Într-adevăr, sunt destul de sceptic când vine vorba de a vorbi despre capacitatea acestei instituții de a interveni în procesele interne sau în procedurile instituțiilor publice, pentru că acolo fiecare dintre ele sunt suverane și au un cadru legislativ foarte clar delimitat. Când vorbim despre administrație, însă trebuie să fim conștienți că transformarea digitală nu este doar un proces tehnic, este și un ansamblu juridic care trebuie avut în vedere, pentru că, din păcate, România are un drept administrativ care este de inspirație franceză și care are un grad de formalism foarte mare, practic pentru orice chestie trebuie să ai o hârtie la îndemână și aici noi ca și societate și administrația publică și centrală și locală trebuie să-și facă curaj ca să depășească acest impas. Este vorba de o schimbare mare de mentalitate în a face lucrurile altfel și a accepta cu ajutorul tehnologiei, birocrația poate fi scăzută. Sunt destul de puțin încrezător în ideea de roboți în administrația publică, pentru că în administrația publică, comparativ cu mediul de business, procesele și fiecare caz este un caz în parte. Nu sunt chestiuni care pot fi standardizate sau să fie atât de repetitive cum sunt în business. În business se întâlnește managementul, spune de azi înainte, mergem cu stângul înainte și cu dreptul după și cam așa se întâmplă lucrurile 5 ani de zile. Aici vorbim însă de un cadru cu foarte multă reglementare, cu situații atipice, cu fiecare om care este într-un caz particular, ceea ce va face foarte greoaie această robotizare, să-i spun. Însă, aspectul asupra căruia trebuie să ne aplicăm este clar profesionalizarea funcționarilor publici și a felului în care ei prestează serviciu public. În esență, statul trebuie să se repoziționeze strategic, pentru că statul nu este un furnizor de servicii IT, el este un furnizor de servicii publice. De aceea, mai puțin contează ale cui sunt sistemele, câtă vreme statul livrează un serviciu public de calitate.
Radu, ce spui?
Mă gândeam că roboții nu o să intre ușor în administrație, că n-au nicio rudă acolo. Dar lăsând asta la o parte, într-adevăr, cred că transformarea digitală este ceea ce ar trebui să avem în vedere și transformarea digitală trebuie să țină cont de un context românesc pe de altă parte. Și aici mă refer la faptul că există acest risc de a digitaliza birocrația. Noi am, prin Coaliția pentru Dezvoltarea României, am propus mai multe lucruri, asta a fost unul dintre ele, de a nu merge pe ideea de a transforma actuala birocrație sau actualul mod de a livra servicii într-unul digital, că nu rezolvă mare lucru decât îl complici mai tare. Ăsta este și riscul, de exemplu, la ce se va întâmpla la ANAF chiar și cu ajutorul CSAT. Transformarea digitală înseamnă, așa cum spunea și George, mult mai mult decât atât. Înseamnă să regândești niște procese, să regândești niște legături, să regândești un întreg ansamblu pentru un mediu digital. Însă tot acest lucru de transformare digitală trebuie să vină mână în mână cu ceva care este absolut obligatoriu, mai ales în contextul României, educația digitală. Și asta este probabil lucru care a fost ignorat foarte mulți ani și stăm foarte prost în desi la acest lucru. Deci cumva, da, transformare digitală, da, trebuie însoțită de educație digitală și asta susținem prin coaliție. Un lucru iarăși important este faptul că nu poți să transformi digital un întreg sistem dacă nu ai în vedere și o transformare a administrației din perspectiva livrării serviciilor, cum spunea și George, adică trebuie regândit modul în care relaționezi cu lumea. Eu nu cred că se vor pierde atât de multe locuri de muncă pe cât este speriată administrația, cât că vor lucra mai bine, mai ușor și este suficient să te duci într-un birou din oricare țară, puțin mai la vest de noi, să vezi cum se lucrează efectiv acolo. Deci e atât de simplu. În loc să stai în munți de hârtii și să înghiți praf, da, mai bine.
N-ar strica să fie mai relaxați un pic funcționarii care interacționează cu cetățenii. Întrebarea mea foarte directă este: credeți că se pot implementa proiecte importante fără a avea totuși în zona celor care decid aceste lucruri niște oameni care să aibă această cultură digitală și tehnologică? Există în aparatul decizional de stat oameni cultivați din punct de vedere al înțelegerii tehnologiei? Pentru că eu cred că uneori, în ciuda tendinței mele de fost jurnalist înainte să mă apuce antreprenoriatul, de a critica foarte, foarte vehement, cred că în unele cazuri a fost și vina unor companii din mediul privat care au vândut ca fiind soluții miraculoase diverse chestiuni care de fapt erau bullshit. Sau nu performau atât de bine cum performau în PowerPoint. Deci, pe de o parte, mi se pare că e și vina mediului privat care a băgat pe gâtul statului aplicații și lucruri care dau rateuri, dincolo de cazurile de corupție, de contracte servite și alte nebunii de care am tot vorbit și vorbim degeaba, mă rog, nu le cazul chiar degeaba, dar totuși, versus cât de instruită e zona decizională și cum poate să decidă dacă o fi bine sau nu.
Dragoș, revin la ideea de livrare de serviciu. Și livrarea de serviciu înseamnă să o faci cum trebuie și să ai un tip de măsurătoare la ea. Și aici, uite, îți dau niște exemple ciudate, dacă vrei. Dacă cineva... Nu trebuie să ai un prim-ministru sau, mai știu eu, cineva extraordinar de nativ digital, dacă vrei. Trebuie doar să aibă o prioritate din a livra niște servicii corect. Și uite, un lucru care ne doare pe toți, accidentele rutiere, da, și victimele din accidente rutiere. Suntem pe primul loc în Europa la număr de victime de morți din accidente rutiere. Eu n-am văzut niciun prim-ministru să vină să spună, domnule ministru de interne, domnule ministru de transporturi, ce se mai ocupă de zona asta, nu știu cum faceți, dar la anul vreau să fie... să nu mai fie atât de mult, să ducem la jumate numărul ăsta, dacă se poate. Și atunci t-ai ocazia, nu e vorba de digitalizare, e vorba de serviciu în sine, cum îl livrezi. Cum faci ca să te ocupi serios de un indicator de tipul ăsta? Îl punem public indicatorul, măsurăm și nu se întâmplă, cineva trebuie să răspundă și știm cine. Nu, repet, România are o problemă de livrare de servicii, nu de digitalizarea lor. Deci, în primul rând, are o problemă de a livra un serviciu de calitate în spate. După aceea putem vorbi de digitalizare. În lipsa acestor servicii, degeaba vine o companie și zice, uite, o soluție miraculoasă. Ea nu va putea să compenseze livrarea unui serviciu de calitate, repet.
Da. George?
Da, într-adevăr, cum spunea și Radu, înainte de a vorbi despre digitalizare, trebuie să vedem ce ne așteptăm de la serviciile publice. Aici, cred că este destul de mult spațiu de îmbunătățit și putem ajunge la drumul cel drept printr-o colaborare între mediul public și mediul privat. Rămâne de văzut însă cât vom reuși în demersul acesta.
Ne apropiem încet încet și de concluziile discuției noastre. Spune lumea, etică în vânzări IT, cam asta înseamnă ce spui tu, Dragoș, unde ai văzut așa ceva? Urmărește companiile care au cei mai mulți bani de la stat, nu există etică, vezi Microsoft, vezi Microsoft, lista e lungă. Da. Bine, acum nu generalizăm, sunt cazuri și cazuri, proiecte și proiecte, oameni implicați mai curat sau mai puțin curat. Anyway. Bună aia cu robotul și rudele de la stat, doar cine nu a interacționat cu statul nu știe ce înseamnă. Folosesc ghișeul.ro de când a apărut, mai nou am plătit și taxele de la NAF acolo. E posibil? Că parcă știam că...
A fost posibil până la un punct, după care, ca orice lucru bun...
Dar ce s-a întâmplat?
Când a fost schimbată legislația, câtă vreme s-a mers pe modelul în care ANAF trebuia să publice în ghișeu.ro datoriile și debitele pe care oamenii trebuie să le plătească, a fost ok. În momentul în care s-a schimbat mecanismul și s-a trecut la declarația unică, în care practic fiecare dintre noi trebuie să declare cât trebuie să plătească la stat, sistemul a eșuat.
Ok. Eu aștept cartea de identitate cu certificat digital și acela să fie interfața mea cu statul, fiecare să-și ruleze API-ul dorit cu two-factor authentication și lucrurile se rezolvă. Dragilor, încercăm să vorbim despre digitalizare, scăpând din vedere că ne adresăm unor elefanți aflați în administrația centrală. E, da. Aș vrea să aud pe final care e viziunea voastră legată de viitorul administrațiilor locale și centrale în era digitală, așa cu un termen de 2, 3, 5 ani, cât vreți voi să ne imaginăm, ca să visăm frumos, așa, având în vedere că se apropie încet încet și ora de culcare pentru cei care ne ascultă live. George?
Da, aș putea să fac un pariu, sunt destul de încrezător în acest lucru. În maxim 5 ani, toată populația urbană a României va interacționa cu statul în format digital, cel puțin.
Ok, o să ținem minte, punem reminder în telefon calendar. Și te invităm peste 5 ani să analizăm predicția. Radu?
Și eu sunt foarte încrezător, dar mai ales pe o zonă care începe să se miște foarte bine, cea a colaborării. Știu că nu se văd lucrurile atât cât ar fi cazul, dar, de exemplu, celebrul CNIF, această entitate care se ocupă de IT în zona finanțelor, a început o colaborare foarte interesantă cu o zonă de voluntari și foști oameni din GovIT Hub, de exemplu, pentru a rezolva niște lucruri inside. Deci sunt lucruri care cred că vor merge în felul ăsta. Dacă deschizi această ușă către comunitate, către industrie, ca să vină cu soluții, cred că lucrurile vor merge mult mai repede și cred că suntem în pasul ăla în care toată lumea vrea. Și eu sunt foarte încrezător, însă cred că un lucru este important, cel de a transforma digital, nu de a digitaliza birocrația, și de a merge pas în același ritm cu partea de educație digitală. Cred foarte mult în cele două, cred că vor transforma România și chiar cred că România va fi în scurt timp nu în ultima poziție, ci mult mai sus. Și ca să închei cu un mesaj pozitiv, anul ăsta a fost o trecere interesantă a unei etape și o închidere a unei etape istorice. Portalul E-România a fost în sfârșit scos din priză la 1 ianuarie. Cei de acolo au avut mare curaj să facă lucrul ăsta.
A fost scos din priză la propriu.
În sfârșit putem să-l declarăm mort, deci s-au scos și de la aparate, deci putem să-l declarăm mort definitiv.
E România, 500 de milioane bugetați, 15 aproximativ cheltuiți, un exemplu de conlucrare a unei companii private, respectabile, teoretic, cu statul dezastros ca proiect și niște oameni ajuns puțin pe la pușcărie pentru că au mai luat și niște bănuți pe lângă. Volatilitatea legislației fiscale nu permite remodelarea proceselor, ne spune cineva. Codul fiscal se modifică de N ori pe an, nu au timp programatorii să modifice fluxurile. Cât timp cadrul legislativ nu este predictibil, e puțin probabil să funcționeze ceva. Pe lângă asta, mai este și infrastructura hardware pentru a cărei înlocuire. Doar la nivel de ANAF ar trebui vreo 40 de milioane de euro. Eșecul RAMP, Revenue Administration and Modernization Program, cu Banca Mondială a fost cauzat tocmai de modificările fără sfârșit ale legislației fiscale, ne spune ascultătorul nostru anonim, dar foarte bine informat.
Upgrade 100 live now. Install the best version of you.
Pe această notă optimist-realistă, le mulțumesc mult invitațiilor mei de astăzi, George Angel, CEO și cofondator al Insights Enterprise și omul aflat în spatele proiectului ghișeul.ro.
Mulțumesc, Dragoș.
Și lui Radu Puchiu, CEO și co-founder la Happy Cities, coordonatorul task force-ului ITNC de la Coaliția pentru Dezvoltarea României, consultant în politici publice și implicat în vreo două guverne, dacă nu mă înșel. Radu, mulțumesc.
Mulțumesc și eu tare.
Și mai ales le mulțumesc celor care ne ascultă, fie live, fie pe podcast, fie în reluare, și celor care sunt alături de Upgrade 100 Festival. Pe upgrade100.com puteți să vedeți noi speakeri, noi informații, noi noutăți legate de ce pregătim pentru anul acesta la Upgrade 100 Festival, unde vă aștept cu drag cu două zile, una dedicată comunicării și marketingului și cea de-a doua dedicată transformării digitale. O să avem mai mult decât sigur și un stream, at least, un stream, un track content dedicat impactului tehnologiei în administrația publică, locală, centrală și în ce se numește e-government. Acestea fiind spuse, Dragoș Tanca, vă mulțumesc mult pentru timp, pentru că nu prea avem, și vă aștept în social media, pe podcast sau live lunea viitoare. Bye, bye!
Upgrade 100 by Dragoș Tanca at Radio Guerrilla. Shutting down the system.